Желкенін шабыттайтын, желірлейтін мұхиттағы кемедей менің кейпім. Алдыңа ақындарың келді бүгін, елдің жайын жырлаудан ерінбейтін. Арқаланып сөйлесе алқа топта, арқада артқан жүгі жеңілмейтін. Аман ба алматылық ағайындар, бірлігі балталаса бөлінбейтін. Балам деп қошаметпен қолдау берсең, не жыным бар жорғадай төгілмейтін. Алдағы жеңіс күні құтты болып, тойғыласын шашуын теріп жейтін. Біздің қазақ батырға байғалықпыз, жау шапса есі кетіп елірмейтін. Сіздерде ерім дейтін ел болмаса, ер қайдан туар еді елім дейтін. Кешегі 41-дің кезінде де тәртіпке қатал болдық темір дейтім. Отан үшін опат боп отқа түсіп, жауынан жартық адам шегінбейтін. Фашистік Германияны талқан қылып, Берлинді де алдық қой берілмейтін. Армысын қайсар қазақ немістерден, футболдан басқа жерде жеңілмейтін. Келлалилалилалилауай. Алдыңа келгенімде бір қонақ боп, тұрғам жоқ өнерімді бұлдамақ боп. Айтыс болса ойлайды мына халық, Айнұр мен Ринаттар жүлде алады деп. Ал бірақ бұл айтысқа жүрсін ағам, жастарды көптеп қосты тыңнан әпкеп. Үлкендер мен үзеңгі қағыстырып, шабыты шалғырақтай шыңдалады деп. Сондықтан да бүгінгі балаларды ойламаңдар жүлдеден құрғалады деп. Елбасы да айтпап пед өз сөзінде, ертеңіміз жастармен нұрланат деп. Сондықтан да ағайын қолдау берсең, шындықты да айтарымыз шын болат боп. Еңгенже ер төстіктің арқасында, ер назардың көз жасы құрғамап пед. Жол үлкен Төле би мен Қазыбекте, әйтекенің ақылын тыңдамап пед. Хиллалилалилалилауай. Аралап айтысейтін орман үшін, жолықты Жарқынбектей жол барысым. Ассалаум ағалейкум жарқын ағам, жонынан су төгілмес жорға мүсін. Айтысқа сіз келгенде үлкендіктен, ысырлат Балғынбек молда кісің. Жас балаға кәрежілік ұстатқандай, ақынның кез қылғана еңгәрісін. Бірақ та қамығатын дәнеңем жоқ, тұрғанда бойда қуат қолда күшім. Тәуекелдің тұлпарын ерттеп міндіп, нардың белін сындырар өр намысым. Түріңнің әзіл қылсам азды кемін, Жарқынбек көңіліңнің жаз кілемін. Ағаммен қалжыңдасып қағысайын, жанының жадыратып жазғы лебін. Шипалы сарағаштай жерден келдің, жырыңның ерттеп мініп наз күреңін. Шипалы курортыңның қасиетін, айтыста талай мәрте сөз ғып едің. Асқазан мен бауырдың жараларын, адамның бүкіл дертін жазды дедің. Сол курортқа путевка әперем деп, айтыста талай қызды мәз ғып едің. Өзіңізде демалып қайтпайсыз ба, халықтың жарылқамай баз біреуін. Әйтпесе дәл мынандай пошымыңмен шошытып жібердің ғой қазғу елін. Хиллалилалилалилауай.
Сөздері бұл інімнің сере семіз, әзілдеп жарасады не десеңіз. Інілерім осылай еркелесе, көтерейік не үшін егесеміз. Несі бар әфәдемі жігітпін ғой, азырақ шаш түскен демесеңіз. Мейірбек бұл сөзіңді естісе кер, сарағашта отырған жеңешеңіз. Шашыңды кеп бір талдап жұлар еді, екеуіміз содан кейін теңесеміз. Бейкүна періштедей аппағым ай, ойланып сол болдыма тапқаның ай. Мені-менен қаяғын айтса да, бойымнан бір кемшілік тапқаны дай. Мейірбек, сен мынаны ұмытпағын, әрқашан айтам мұны мақтаны бай. Шашты зақым болсаң да мәртебе қой, бассыз әкім болудан сақта құдай. Армысың ару Алматым, халқының адал ары ақ. Өзіңде туып сан дүлдүл, бұтағын жайды тамырап. Жырымды тыңда ағайын, ұлыңның сөзін қабылап. Бірлікті биік ұранғып, сен дөтті талай саңылақ. Даналар өткен бұл жерде, даланың білген заңынақ. Бала бабалар өткен бұл жерде, балалар өскен тәлімап. Батырда өткен бұл жерде, қорғаған ерін қаруа. Ақында өткен бұл жерді, осы елге біткен бәрі бақ. Әлемге мәшһүр атағы, ер туған талай баталы. Жақсы мен жайсаң отаны, армысың қара шаңыра. Қабылан жүрек қазақта, қаншама мықты нарлар бар. Осында отыр қаншама ардагерлер арландар. Отан үшін от кешіп, алғысын елдің алғандар. Соғыстың өтіп өртінен, қаймастан берген сертінен. Оққа төсеп кеудесін, атай атойлап ұран салғандар. Адал болып антына, сөз келтірмей халқына. Аққар көк мұз жастанып, тауқымет көрген тарландар. Күш қайратын шақырып, арыстандай ақырып. Ажалдан да қаймықпай, ордасын жаудың жарғандар. Сондай күнді көрмеген, біздерде қандай арман бар. Туын жыққан немістің, сыйлап бізге жеңіс күн. Құтты болсын тойларың, Берлинге жаяу барғандар. Отырсам, інім мені қолдайды деп, бұл інім жас жағымды толғайды деп. Үлкеніміз серікпен аман жолға, сенуші едік қанатын қомдайды деп. Олар да сахнаға шықпай кетті, халықта сұрап еді ол жайлы көп. Одан соң жас бойынша біздің кезек, Мейірбек айттың жаңа мен жайлы дөп. Одан да айтпайсың ба айтыстағы, ағаларға қойыңдар ондайды деп. Қырққа жетпей ақын беткен, сахнадан кетіп жатса десейші сол қайғы деп. Ақындардың кәрісі дедің мені, кәрі боп отырғам жоқ шалдай жүдеп. Ол рас, сенен біраз үлкендеумін, жүрмегейсің көңілім толмайды деп. Сонда да өзіңменен айтыспақпын, өнердің шекарасы болмайды деп. Сарағаш таздың емін таппағандай деп, інім әз басымды таптағандай. Ал өзінің ілмеген түрі мынау, ішіне ішкен асы жақпағандай. Өзіңді нар тұлғалы деп естушем, мақтаса бар екенсің мақтағандай. Күнге тосса өкпесі көрінетін, ай бойы азықтаппай жатқанандай. Реңгеннен өткізген сурет құсап, тері мен скелетті қаптағандай. Шиелі сені әбден баптапты ғой, аралдың ақпалығын қақтағандай. Батырлар жайлы кино түсір болса, жайың бар бастырөлді апқалардай. Мысалы Қабанбайдың фильмінде тұрғың бар найзасына сап болардай.
Таз алтынның бойында тат болмайды, жақсыны жақын түгіл жат қолдайды. Қазыбекті арық би деп атаған, әнің қалай тарихты ақтармайды. Арық деп мың теңеуді айтқаның мен, Мейірбек ел алдында мат болмайды. Найзасына сап болар жігітсің деп, ағамыз неменесін аттандайды. Өз сөзіңнен өзіңге ұсталдың ғой, сахнада тудырып жоқтан қайғы. Осыдан ақ көрініп тұрған жоқ па осал ағаш найзаға? Сап болмайды ау, хилля лилля лилля уай. Ақынен бес қаруын жарақтан ары, тасқа шеге қағуға талаптан ары. Кастингке өзіңде бармайсың ба? Сол кино жайлы жатса тарап хабар. Қайталанбас түріңді көрген кезде режиссерлар таңғалып қарап қалар. Қазақтың найзасындай болмаса да қалмақтың шоқпарына жарап қалар. Хилля лилля лилля уай. Құдайым жаратса да аңғал қылып, Жарқынбек айтыстағы арлан жігіт. Жеңешеңіз шашыңды жұлады деп, ініңді алдың ғой сен шамдандырып. Сонда қалай шашыңды төбеңдегі үйдегі жеңген беді алған жылып. Мен өз басым жеңгемді көрген жоқпын, сөзімді айтатындай жандандырып. Меніңше жеңгем өте сұлу шығар, Қарағанды тастайтын таңғалдырып. Қашанда сұлу қыздар белгілі ғой, төлегенін іздейді арман қуып. Ақыры таппаған соң сен секілді бір тазға жолығады таңдап жүріп. Хилля лилля лилля уай. Айтыста айтқан сөзің ойламастан, жұтқан тамақ секілді шайнамастан. Елдің жайын қозғайық келекеуіміз, қалжыңдасып қағысу қайда қашқан. Қырандай қияшында қалықтайық, тордағы тотығыстай сайрамастан. Ағайын деп отырса алыс қашап, жарасар намыс туын нағыстасақ. Жөн болар жеңіс күні ерлеріңнің рухына дұғамызды бағыштасақ. Қазаққа жеңіс деген қастерлі ғым, Рахымжандай батырмен нағыштасат. Бірінші боп тутікті рейхстаққа, нарылыңның кеудесін намыс қашап. Солар салған даңғыл жол деп білемін, егеменді ел болып қарыштасақ. Көк байрақты апарды мақтанышпен, Талғат Тоқтар ат ізін ғарыш қасап. Бекзаттар Сиднейде желбіретті, тілеуін тілеген соң жарыс қасап. Бірақ бұл күн сол туды тулақ етіп, мәңгүрттер шайтан түртіп шалыс басар. Сандармен алыс басақ, көгімізге көтерген көк байрақты көгілдірлер қолына табыстасақ. Хилля лилля лилля уай. Төле Қазбек әйтеке дана батыл, қалдырған өсиеті санада тұр. Кешегі абыз кеуде аталарай ат сүрініп болғанша табар ақыл. Көрінде күңіреніп жатыр мекен, ұрпағыма келді деп заман ақыры. Бүгінгі намыссыздар қаптап кетті, қазағына құны жоқ қара бақыр. Әйтекелер азайған бұл заманда, қызтекелер көбейіп бара жатыр. Хилля лилля лилля уай. Ағамсың шашын айтса ұялмаған, шаштаразға барсам деп қиялдаған. Туылдың сарағаштай топырақта, жан емессің ауылын сүйе алмаған. Бұл күні колледжде би болыпсыз, жәрдем тілеп қол жайып жиялладан директорге кеңесші екенсіз ғой жасады деп ренжіме пиар маған бірақ сол колледжіңде байқап тұрсам қылмыстар көбейіпті зиян жаман күн сайын атыс шабыс кісі өлімі жыл сайын қылмыстар көп жияңдаған жарты жылда төрт бала оқ қашыпты айылдарын азғындар жиялмаған кешегі төле бидің заманында мысығы да әдеппен мияулаған ауыл емес алашты ойлап өткен балапандар болса деп ұямдаман дәлсіздей биді алғаш көріп тұрмын билігі аспайтұғын ұяуладан баралаштың айылын жимақты гүл сарағаштың тентегін тиялмаған хилла лилла лилла уай
мейірбек інім едің мақтап келген бұл қалай шыға салып шап шап берген дейсің ғой сарағашта атыс шабыс оның ырас бұл сөзді жақтап келгем сарағашта балалар оққа ұшып бұл күнде тәрбиеміз ақсап келген оқ атуды бастаған мен емеспін қарасай өткеніңе жақсат берген кешегі алтынбек пен заманбекті оқпенен қара жерге жастап берген кешегі жаңөзенде атылған кім атқан кім тұрып алып асқақ төрден ұмытпа арқан керген оқиғасын аяусыз намысымды таптап келген елімізде екі күннің бірінде атыс бұл не қылған жендеттер қаптап келген соларды көріп өскен жас балалар қарумен оқ атуды мақсат көрген ал сен болсаң сарағашты кінәлайсың жайым жоқ ет әдептен аттап келген бір біріңді осылай атыңдар деп біреулер он жыл алдым бастап берген бұл інім қоғам жайын шын біліп тұр соны айтса жанарында мұң бүгіп тұр одан басқа тағы да көп мәселе халықтың құлшынысын сындырып тұр әйтпесе жеріміздің асты үстіне құдайым мол байлықты тұндырып тұр сол байлық несібеме бұйырмастан санамды сансыратып мың күдік тұр бір ғана мұнайыңнан түскен қаржы қайда кетіп жатқанын кім біліп тұр ол аздай аспаныңда біреудікі онда да талай талай сыр бұғып тұр байқоңырың о бастан белгіледі оны айтсаң біреулер дүрлігіп тұр ей растана ыскат боп жігерімді құм қылып тұр олардың самолеті ұшу емес қалай құлау керегін үлгі қып тұр ауылға да бөлінген мол қаржыны жоғарыдан жымқырып тындырып тұр жаңадан салынатын ғимаратқа тендір емес теңге ойнап бүлдіріп тұр ауыз су жол мен газдың мәселесін әлі күнге бітпейтін жыр қылып тұр біз сонда қай шындықты айтып жүрміз жалғандығың балалап мыңғырып тұр темір торға қамалған тоты құстай шындығың шың басында шыңғырып тұр мейірбек кездескен соң тойда бүгін көтерші ел мерейін сайрап інім найзаға сап болардай десем жаңа мықтысың дегенімді ойла күнім осал адам найзаға сап болмайды деп әңгімесін айтпағын қайдағының алдымен сөзді дұрыс ұғып алсай бас десе құлақ деген қайран інім Өзіңдей көтерем деп ұл беделін, артықтау кетсеңденім үндемедім. Бір айтқан басымызды тағы айттың, әнімнің сүрінерін білген едім. Шашым жоғын өзімде білемін ғой, мұның қалай қайта-қайта тілдегенің. Мейірбек, мен де сендей жас кезімде шаш жоқ, бірақ ама күлген едім. Ұмытпа, ерте кешпе өгіз күні, басына бұзаудың да бір келерін айы. Мен шықсам сахынаға наратандай, жыбырлап сенде кепсің тарақандай. Қоқиланып отыруың жаман емес, су ішіп жемге тойған балапандай. Ақынға бүгін құшақ жайған анық, сондықтан сөйле сөзді сайлап алып. Жер жәннаты аталған Алматымның, шығалмас шыңдарынан айғам алып. Сол ортада екеуміз кездескенде, жүрмейік ұсақталып майдаланып. Алғане балағыран қалықтай ғой, детский ілгөтіңді пайдаланып айы.
Десеңде мейірбекті балапандай, дегенің жараспады тарақандай. Жарқынбектен не түрлі сөз шығады жандау, келіп қалған кәратандай. Қамсыз тұрған жылқыны қасқыр жейді, мейірбек асауаттай бас білмейді. Детский үлгөтіңді пайдалан деп, Жарқынбек ағам маған жассың дейді. Қазыбектей дау шешкен 15-інде қазақтың қанындағы дәстүр дейді. Балалық пен бесікте қоштасқанмын, дымы кетпей жатқанда бастың мейлі. Сондықтан да қазақтың мен секілді балалары, білесің 15-інде баспын дейді. Сен құсап кері кеткен ағалары 40-та қылжылдаған жаспын дейді. Ау хилла лилла лилла уай. Қазағым байтақ жатқан байдалаңда, табаның мұнша неге тайған ауда. Ешкімді алдымызға шығармаймыз, елім бай жерім бай деп сайрағанда. Күн ертең байлығымыз таусылғанда, аяр досын қалмайды айналаңда. Ағайын осы бастан қамданайық, бұл оңай шаруа емес ойлағанға. Қойыңды қасқыр шауып бітірген соң қораңды бекіткеннен пайда бар ма? Хилла лилла лилла уай. Хан мен халық арасын көпірі қылған, бабаларым жоғары бәсің маған. Патшаны пайғамбарға теңестіріп, бай манапқа жағынып басырмаған. Жұрт ішінен жұмыртқа лақтырардай, абыройы айрандай шашылмаған. Кешегі жаң өзендей жағдайларды жетай бойы ханынан жасырмаған. Балалардың жырып жеп несібесін, аналар бүгінгідей ашынбаған. Қол сұғып қазынасына халқының, қолда тұрған билікпен тасынбаған. Үш биден шенеуніктер үлгі алса екен, өзінің қазанынан асырлаған. Көзілдірік кисе де елдің мұңын көруге көздер әлі ашылмаған. Елдің мұңын жырласам асандай бір, екпінімді қарсылас басарғай бір. Кешегі үш би құсап біздің билік, шарапатын халқына шашалмай жүр. Төле Қазыбек әйтеке секілденіп, ұлтына өз үлесін қосалмай жүр. Қаншамасы шендінің шетел асты, қаншамасы еліңде қашалмай жүр. Маужырап парламенттің партасында ұйқысын депутаттар аша алмай жүр. 63-ке көбейтіп зейнет жасын жан салуда жаңалық ашардай бір. Баланың да азайтып жүргек бұлын аналардың жағдайы жасалмай жүр. Өл өлгенше жұмысқа салып қойсақ аналардың ұзақ жас жасарғай бір. 63 бұлай тұрсын мұғалімдер 58 жасты да тосалмай жүр. Баланы баға алмасаң тумаңдар деп министр мәселеңді шеше алмай жүр. Кешегі Төлеғазбек Әйтекенің орынын бүгінгілер баса алмай жүр. Бидің сөзін айтатын билігіміз үйдің сөзін айтудан аса алмай жүр. Хилла лилла лилла уай. Кезінде атқа мініп жылқы баққан, қазаққа сөз болып па мылтық атқан, Ұлы Отан соғысында бабалардың ерлігін ету керек ұлты мақтан. Бақтораз Төлеген мен бауыржандар фашистің шыбын жанын шырқыратқан. Хиуаз Әлияменен мәншүктерет дұшпанның сай сүйегін сырқыратқан. Рахымжан жеңіс туын желбіретіп қуандық көздің жасын сүртіп аққан. Азаттыққа апарар азапты жол қазақты мың тұрғызып мың құлатқан. Маңдайыңа жазылған тәуелсіздік маңдай тердің өтеуі шылқы баққан. Ібіліс кеп іритсе ішімізді не пайда сымбатыңнан сыртын атқан. Жасағаннан қол жайып тілейтінім жасанды сақтай көрсін жылтырақтан. Ошақтағы отымыз сөнбесе екен түтініңді түптізу бұрқыратқан. Қазандағы сүттей боп ұйып тұрған қазақты айырмасын ынтымақтан. Хилла лилла лилла уай. Айтысқа кеп кеңіткен арқабасын ақындар ел сенімін арқаласын. Тоқта деген біздерге бұйрық келсе көріңіз Мейірбектің жанталасын. Ағайын сіздерге айтар тілегім сол, бойыңа қар өлеңнен қан тарасын. Сіздер барда құлагер құла бөлмес, батырас қанша мәрте балталасын. Бұл жақтың барахолка базарынан іздеген қажетіңді дәл табасын. Сол базарды жапсақ деп жатыр дейді қиратып дүңгіршекпен дәмханасын. Ағайын сөз соңында тілегім сол, аман бол Алатауым алталашым. Жер сілкініп мазаңды ала бермей уайың туып оңынан шалқаласын. Барахолка базарың тарқаса да бақтыңның базары тарқамасын. Хилла лилла лилла уай.
Еледік қосылатын тойда басы Мейірбектің терең ау ой бағасы. Сен соның бәрін айтып жатқан менен қазақтың жазылып ет қай жарасы. Бір жақсысы біздерде бәрі жақсы, бір жаманын айтуға ойланасың. Мысалы көп шырайлы жерлеріңнің бұйырған өз ұлтыңа айдаласы. Бір жақсысы тілің бар мемлекеттік, бір жаманы жатқан жоқ пайдағасып. Бір жақсысы қариясын қадірлеген, қазыналық қартыңның сайбағасы. Бір жаманы қариялар үйінде жүр, қазақтың қартыменен ойланасы. Бір жақсысы шетелде оқып жүрміз, бір жаманы оқиды байбаласы. Бір жақсысы бидай мен мұнайың көп, бір жаманы қымбат ұн май бағасы. Бір жақсысы көмірдің үстіндесің, бір жаманы қижағат қайманасы. Бір жақсысы байлығы ең көп елсің, бір жаманы тасуда айналасы. Сол байлықтың қызығын көріп жатыр қаймана қазағыңның қай баласы. Ау ай ей ей ей. Thank you. Қазақта ерлер өткен мықты-мықты, селтінде, селтетпестен нық тұрыпты. Тәуке хан Абылайдың дәуірінде Қазақта орасан зор күш бірікті. Тізе қосқан шағында үш білікті Қазақтың туын кімге жықтырыпты. Бүтін билік иесі Төле бабам тәкаппар тексіздерді ақтырыпты. Он жасында дау шешкен ер Қазыбек қалмақтың қонтайшысын бұқтырыпты. Айбарлы арлан жүрек Әйтеке би әр сөзін нар түйеге жүк қылыпты. Үш пайғамбар секілді үш алыпты Қазаққа Алла берген құт қылып бір. Сол үшеудің екеуі Өзбекстан жерінде қалып қойды түпкілікті. Төле бидің Ташкенде жатқандығы көршілердің көңілін күпті қып тұр. Әйтекеге мекен боп Навайда Нұрата баурайында үш құдық тұр. Ұланғайыр өлкені емденген кешегі бабам үні нық шығып тұр. Нар тұлға нар кескендей даналардың өлімінің өзінде мықтылық тұр. Даласының қай жерден басталғанын моласының өзімен ұқтырып тұр. Мейірбек, өз жұртыңа жарық таң бол. Өмірде ештеңе жоқ халықтан зор. Алаштың абыройын асырардай Төле би бабаңыздай данышпан бол. Қазыбектей халықтың қамқоры бол. Әйтекедей азулы арыстан бол.
Амин.
Кіршіксіз қардай таза арың болсын, ел мұңын талмай айтар шағың болсын. Өмірдің сынағынан сүрінбей өт, сынбайтын тастай берік сағың болсын. Жеңісіңді жан анаң бірге тойлап, қызығыңды әкешің нарын көрсін. Текті елдің қызын ал күйеу болып, қадіріңді ұғатын жарың болсын. Немере шөбереңнің жалғасын көр, ұлың алтын қыздарың лағыл болсын. Анау аппақ маңдайды жауып тұрар, беселі басыңызда бағың болсын. Жеңіс күнгі айтылған шақсы тілек, ағайын Алла қолдап қабыл болсын. Ай.